De juste nderuar me datën 25 prill dhe me 26 prill për kishën katolike shqiptare është një fest e veçantë, janë ditë të veçanta, sepse me 25 prill për kujtojmë vizitën historike të atit të shejt, të shërbëtorit të Zotit John Paul II që bëri në Shqipëri me 25 prill të vitit 1993 dhe me 26 prill kremtojmë festën e Zojës së Këshillit Mirë pajtore së popullit shqiptar. Në lidhje telefonike jemi me famullitarin e kishës katedrale të Shkodrës Don Gjovalin Sukajn, të cilin e falenderojmë dhe të cilin i kërkojmë se si përgatitet kisha katolike në Shqipëri e në mënyrë të veçantë ajo në Shkodër për të shënuar këto dy ngjarje me vlerë të posaçme për mbar kishën katolike shqiptare.
Përshëndetje Don David, ju dhe të dëgjuesve që po ndjekin Radio Vatikanin. Në fakt data 25 prill për Shkodrën, por për krejt popullin shqiptar, është një datë jashtëzakonshme sepse sigurisht e thatë edhe ju, në festën e Shën Markut përkujtojmë ardhjen e shërbëtorit të hyjit, Papës John Paulit II. Dhe të përkujtohet kjo datë do të thotë për ne shqiptar, të përkujtohet fitoria, mi përsekutimin, mi vujtjen, mi sakrificën e jashtëzakonshme për të rujt të kanonit e krishtan dhe të rujt për me rujt dignitetin e një popullit që hedojnë të lirin e demokracin.
Don Gjovalin, cila është sot vlera shpirtrore dhe shoqërore e datës e 25 prillit 1993?
Data 25 prilli është për ne një datë e shënuar me njënja dhe kujtime të jashtëzakonshme në përkujtimin liturgjik të Shën Markut. Përkujtojmë këtë vizitë të mëkamësit të Krishtit në botë që vizitoi Shqipërinë e Shkodrën John Paul II i pari pap, dhe nuk është thjesht vizita një pape që vizitoi një popull pas daljes prej një diktature të tmerrshme pa Zot, pa shpirt, si që ishte ajo komuniste, por është edhe vizita e falënderimit Zotit për hierarkin që ky pap vendosi në Shqipëri pas komunizmit, të të katërt i peshkvit e parë shqiptar, por në mënyrë të veçantë këtë të tre që na prinë në mretninë e Cilit, ishin dëshmitar të drejt për drejt të një kishet që jetoj natën e erët të martirizimit, por që mjadhi edhe faren e lirive fetare dhe të dëshire se një populli për lirije për demokraci. Pra ne data 25 prill, në përkujtimin e vizitës e Papës John Paulit II, është edhe një përkujtim jashtëzakonshëm i popullit që takohej me Krishtin.
Don Gjovalin, çfarë konkretisht keni në program të kremtoni e të përkujtoni për të shënuar këtë ditë historike që është me vlerë jo vetëm për kishën e këndej për besimtarët e katolikë, por për gjithë qytetarët e Shqipërisë? Kujtojmë fjalimet programatike të jashtëzakonshme që Papa Vojtila mbajti në Tiranë, dy ai në aeroport dhe në sheshin Skënderbej, e dy fjalime tjera po aq programatike me karakter shpirtëror që është homilia në meshin e kremtuar në katedralin dhe në lutjen e mbretërishës qiellore me njëherë pas. Pra, çfarë konkretisht keni në program me datën 25 prill?
Po, me datën 25, në orën 6 pas dreke, do tjetë mesha e falënderimit Zotit për këtë ngjarje të jashtëzakonshme këtu në kishën katedrale, do tjetë mesha e falënderimit në orën 6.
Ndërsa të djelën me 26 bie festa e Zojës së Këshillit Mirë, si vjet përkon me të djelën. Ne dim se kisha katolike, si pas kalendarit liturgjik, e konsideron të djelën Pashkë e përjafshme e Krishtit Shëlbus. Pra, çfarë ndryshime shka, apo do të mbahet në të njëjtin ditë me gjithë se është e djele?
E drejt, ashtu si kur se thatë ju, kalendarit liturgjik për popullin tonë do të sfosptojnë kremtimin e festës Zojës vetëm për këtë vit prej datës 26 në datën 27, dhe për kremtimin e Zojës së Këshillit Mirë pajtore së popullit shqiptar jemi organizu në këtë formë. Ka 3 ditë përgatitje, adhurimi me të shëtnushmin sakrament gjatë gjithë ditës deri në orën 17:30 në shëtnoren e Zojës së Këshillit Mirë buska las rozafa, pas dite do tjetë bekimi me të shëjtnushmin sakrament, dhe pas taj në orën 18 është mesha, për 3 ditë resht, dhe do të kulmojnë kremtimi i zojës së këshillit miri, kësajt kremte për popullin ton, me kremtimin e meshës ditën e hane datë 27, po të këshëjtnorja zojës, ku janë të pranishëm të gjithi peshqvit e Shqipërisë, dhe këtë herë meshën do të ullheqin shkëllqësia tim zët Ottavio Vitale i peshqvi lejës.
Ju falenderojmë e jurojmë punë të mbani misionin tuaj me shtarak në Shkodër.